This has been a marvelous session.
เป็นวาระการประชุมที่พิเศษมากจริงๆ When I was appointed president of the church. เมื่อข้าพเจ้าเป็นประธานของศาสนาจักรข้าพเจ้าบอกตัวเองว่าจะรับงานมอบหมายหนึ่งอย่างให้ตัวเองคือเป็นผู้ให้คำแนะนำกับคณะนักร้องประสานเสียงเทมาเนเคิลผมภูมิใจในการร้องเพลงของผมครั้งหนึ่งคุณแม่บอกว่าฉันภูมิใจในทุกอย่างที่เธอทำเราอยากจะบอกกับพวกท่านว่าคุณลูกจะต้องอยู่กับเปียโนให้มากกว่านี้หน่อยครับจะเลยไปที่เปียโนแล้วก็ทำตามคำแนะนำของคุณแม่นั่นคือเพลงที่ข้าพเจ้าร้องวันเกิดแล้วก็นอนลงบนพื้นแม่ก็มากอดผมคิดว่าเป็นพ่อคุณพ่อของข้าพเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนอื่นที่อยู่ต่อหน้าพวกเราที่ผ่านพ้นไปแล้ววันหนึ่งข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านหนึ่งเป็นnursing home คิดว่าเธอผู้นั้นหลับแล้วแต่เธอยังตื่นอยู่แล้วก็รอคอยข้าพเจ้าเมื่อข้าจะไปถึงที่ nursing home เธอเรียกชื่อข้าพเจ้าจับมือข้าพเจ้าไว้และนำไปที่ริมฝีปากรู้ว่าท่านจะมาฉันรู้ว่าท่านจะมาเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไม่ไปถ้าข้าพเจ้าไม่ไปเพลงนี้ไพเราะมากมันสอนเราเช่นนั้นจริงๆพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลายเราได้ฟังข่าวสารที่ให้แรงบันดาลใจถึงความจริงความหวังและความรักไปแล้วเราคิดเราหวนนึกถึงพระองค์ผู้ทรงชดใช้บาปเพื่อเราผู้ทรงแสดงแนวทางชีวิตและวิธีสวดอ้อนวอนผู้ทรงแสดงให้เห็นโดยการกระทำถึงพรของการรับใช้แม้พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ในหนังสือลูกาบทที่17เราได้อ่านว่าเมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์จึงเสด็จเรียบระหว่างแคว้นซามาเรียและกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อน10คนมาพบพระองค์ยืนอยู่แต่ไกลและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าข้าโปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นแล้วจึงตรัสแก่เขาว่าจงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อกำลังเดินไปเขาทั้งหลายก็หายสะอาดฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูโมทนาพระคุณของพระองค์คนนั้นเป็นชาวซามาเรียฝ่ายพระเยซูตรัสว่ามี10คนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่9คนนั้นอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ใดกลับมาสรรเสริญพระเจ้าเว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้และพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติโดยการแทรกแซงของสวรรค์คนที่เป็นโรคเรื้อนรอดพ้นจากความตายอันโหดร้ายที่รออยู่และได้รับชีวิตใหม่ความกตัญญูของคนหนึ่งทำให้เขาสมควรที่ได้รับพรของพระอาจารย์ความอกตัญญูของคน9คนทำให้พระองค์ทรงผิดหวังพี่น้องชายหญิงทั้งหลายเราจำได้หรือไม่ว่า ้องขอบพระทัยสำหรับพรที่เราได้รับการขอบพระทัยอย่างจริงใจไม่เพียงช่วยให้เราตระหนักถึงพรของเราเท่านั้นแต่เป็นการเปิดประตูสวรรค์และช่วยให้เรารู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเพื่อนที่รักของข้าพเจ้าประธานกอร์ดอน เบฮิงลีย์กล่าวว่าเมื่อท่านดำเนินชีวิตด้วยความกตัญญูท่านอย่าดำเนินชีวิตด้วยความหยิ่งยโสอวดดีและทะนงตนท่านต้องดำเนินชีวิตด้วยวิญญาณของความขอบพระทัยซึ่งคู่ควรกับท่านและจะเป็นพรแก่ชีวิตของท่านขอบคุณมากกอร์ดอนในหนังสือมัทธิวในพระคัมภีร์ไบเบิลมีเรื่องกตัญญูอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เป็นการแสดงความกตัญญูจากพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์ทรงเดินทางไกลในถิ่นทุรกันดารได้3วันมีคน 4,000 กว่าคนเดินตามพระองค์พระองค์ทรงเมตตาสงสารพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ได้กินอะไรเลยตลอด3วันนั้นแต่เหล่าสาวกของพระองค์ทูลถามว่าในถิ่นทุรกันดารนี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนมากเท่านี้ให้อิ่มได้เช่นเดียวกับเราหลายคนเหล่าสาวกมองแต่สิ่งที่ขาดพระเยซูตรัสถามเขาว่าท่านมีขนมปังกี่ก้อนเหล่าสาวกทูลว่ามี7ก้อนกับปลาเล็กๆ 2-3 ตัวและพระเยซูจึงสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินแล้วทรงรับขนมปัง7ก้อนและปลาเหล่านั้นมาโมทนาพระคุณแล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชนจะเห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอดขอบพระทัยสำหรับสิ่งที่พวกเขามีและเกิดปฏิหาริย์ตามมาและคนทั้งปวงได้รับประทานอิ่มกันทุกคนอาหารที่เหลือนั้นเขาก็เก็บได้7ตะกร้าเราต่างเคยประสบมาแล้วเมื่อเรามองแต่สิ่งที่เราขาดแทนที่จะมองพรของเราอพิกติทัสนักปรัชญาชาวกรีกกล่าวว่าคนฉลาดคือคนที่ไม่ทุกโศกกับสิ่งที่เขาไม่มีแต่ยินดีในสิ่งที่เขามีความกตัญญูเป็นหลักธรรมอันสูงส่งพระเจ้าทรงประกาศผ่านการเปิดเผยต่อศาสดาโจเซฟสมิธว่าเจ้าจงขอบพระทัยพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าในทุกสิ่งและไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำให้พระผู้เป็นเจ้าทรงขุ่นเคืองหรือความกริ้วของพระองค์จะไม่ดานเดือดกับผู้ใดเลยนอกจากคนเหล่านั้นมิได้สารภาพถึงพระหัตถ์ของพระองค์ในทุกสิ่งในพระคัมภีร์มอร์มอนบอกเราให้มีชีวิตอยู่ด้วยการนอบน้อมขอบพระทัยทุกวันสำหรับพระเมตตาและพรหลายประการซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประสาทให้ท่านไม่ว่าสถานการณ์ของเราเป็นเช่นไรเราแต่ละคนมีสิ่งต่างๆมากมายให้ขอบพระทัยถ้าเราจะหยุดสักครู่และพิจารณาพรของเรานี่เป็นเวลาวิเศษที่สุดที่อยู่ได้บนที่ได้อยู่บนแผ่นดินโลกแม้ในโลกทุกวันนี้มีสิ่งต่างๆมากมายไม่ถูกต้องแต่ก็มีหลายอย่างถูกต้องและดีมีชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จมีพ่อแม่ที่รักลูกและเสียสละเพื่อลูกมีเพื่อนที่ห่วงใยและช่วยเหลือเรามีครูที่สอนชีวิตเราชีวิตเราได้รับพรนับไม่ถ้วนเรายกตัวเราและคนอื่นๆให้สูงขึ้นได้เมื่อเราไม่คิดแต่เรื่องร้ายๆและปลูกฝังทัศนคติของความกตัญญูไว้ในใจของเราถ้านับเอาความอกตัญญูเป็นบาปร้ายแรงความกตัญญูย่อมเป็นหนึ่งในคุณธรรมอันประเสริฐสุดบางคนพูดว่าความกตัญญูไม่เพียงเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดเท่านั้นแต่เป็นแหล่งกำเนิดของคุณธรรมอื่นๆทั้งหมดด้วยเราจะปลูกฝังทัศนคติของความกตัญญูไว้ในใจเราได้อย่างไรประธานโจเซฟเอสสมิธประธานสัจจคนที่6ให้คำตอบดังนี้คนกตัญญูเห็นว่ามีสิ่งต่างๆมากมายในโลกให้ขอบพระทัยและกับความเขาความดีอยู่เหนือความชั่วความรักอยู่เหนือความอิจฉาและความสว่างขับความมืดออกไปจากชีวิตเขาท่านกล่าวต่อไปว่าความจองหอง ทำลายความกตัญญูและความเห็นแก่ตัวเข้ามาแทนที่เรามีความสุขมากขึ้นเพียงใดเมื่ออยู่ต่อหน้าคนที่เปี่ยมด้วยความรักและกตัญญูและเราควรเอาใจใส่เพียงใดต่อการปลูกฝังทัศนคติของการขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์ผ่านสื่อกลางของชีวิตประธานสมิธกำลังบอกเราว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยการสวดอ้อนวอนเป็นหัวใจของการมีความกตัญญูทรัพย์สินทางโลกทำให้เรามีความสุขและรู้สึกกตัญญูหรือไม่อาจจะมีชั่วประเดี๋ยวอย่างไรก็ตามสิ่งที่ให้ความสุขอันลึกซึ้งยั่งยืนและความกตัญญูคือสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้เช่นครอบครัวของเราพระกิตติคุณเพื่อนที่ดีสุขภาพความสามารถความรักที่เราได้จากคนรอบข้างน่าเสียดายที่เรามองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นักประพันธ์ชาวอังกฤษอัลดัสฮักซลีย์เขียนว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความสามารถแทบจะไร้ขีดจำกัดในการมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเรามักไม่เห็นคุณค่าของคนที่สมควรได้รับความกตัญญูจากเรามากที่สุดเราอย่ารอจนสายเกินกว่าจะแสดงความกตัญญูนั้นเมื่อพูดถึงบุคคลอันเป็นที่รักที่เธอสูญเสียสตรีผู้หนึ่งประกาศความเสียใจของเธอว่าดิฉันนึกถึงวันอันแสนสุขเหล่านั้นและมักคิดว่าดิฉันน่าจะบอกข้างหูผู้วายชนให้รู้ถึงความกตัญญูที่พวกเขาสมควรได้รับในชีวิตแต่กลับไม่ได้รับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักทำให้เราเศร้าโศกเสียใจอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เราจะรู้สึกเสียใจน้อยลงมากเมื่อเราแสดงความรักและความกตัญญูต่อพวกเขาบ่อยๆเราไม่มีวันรู้เลยว่าเมื่อใดที่มันจะสายเกินไปใจกตัญญูเกิดจากการแสดงความกตัญญูต่อพระบิดาบนสวรรค์สำหรับพรของพระองค์และแต่คนรอบข้างสำหรับทุกอย่างที่พวกเขานำเข้ามาในชีวิตเราซึ่งเราต้องทำอย่างมีจิตสำนึกอย่างน้อยก็จนกว่าเราจะเรียนรู้และปลูกฝังทัศนคติของความกตัญญูบ่อยครั้งเรารู้สึกกตัญญูและตั้งใจแสดงความขอบคุณแต่ลืมหรือไม่ได้ทำมีคนพูดว่าถ้ารู้สึกกตัญญูแล้วไม่แสดงออกก็เหมือนกับห่อของขวัญแล้วไม่ได้ให้นั่นเองเมื่อเราเผชิญการท้าทายและปัญหาในชีวิตเรามักไม่นึกถึงพรของเราอย่างไรก็ดีถ้าเราหาให้ทั่วและมองให้ดีเราจะรู้สึกและตระหนักได้ว่าเราได้รับมันมากเพียงใดข้าพเจ้ามีเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งสามารถพบพรท่ามกลางการท้าทายแสนสาหัสที่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าอ่านเมื่อหลายปีก่อนและเก็บไว้เพราะว่าชอบข่าวสารในนั้นเรื่องนี้เขียนโดยกอร์ดอนกรีนและปรากฏในนิตยสารอเมริกาเมื่อ50กว่าปีก่อนกอร์ดอนเล่าว่าเขาเติบโตที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในแคนาดาเขากับพี่น้องต้องรีบกลับบ้านหลังเลิกเรียนขณะที่เด็กคนอื่นๆเล่นบอลและไปว่ายน้ำแต่คุณพ่อสามารถช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ว่างานของพวกเขาคุ้มค่าสิ่งนี้คุ้มค่าจริงๆเพราะหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเมื่อครอบครัวฉลองวันขอบคุณพระเจ้าวันนั้นคุณพ่อจะให้พวกเขาสำรวจทุกอย่างที่พวกเขามีตอนเช้าวันขอบคุณพระเจ้าคุณพ่อพาเขาไปในห้องใต้ดินที่นั่นจะมีถังแอปเปิลมีลังหัวผักกาดแครอทฝังอยู่ในทรายและกองกระสอบมะเขือเทศถั่วข้าวโพดถั่วแขกแยมสตรอเบอรี่และมีผักผลไม้ดองอยู่เต็มชั้นเขาให้ลูกๆนับทุกอย่างจากนั้นก็ไปที่ยุ้งเพื่อดูว่ามีหญ้าแห้งกี่ตันและมีเมล็ดข้าวซาลีอยู่ในฉางกี่ถังพวกเขานับวัวหมูลูกไก่ไก่งวงและห่าน คุณพ่อบอกว่าเขาต้องการให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมเพียงใดแต่ลูกๆก็รู้ว่าคุณพ่อต้องการให้พวกเขาเห็นในวันนั้นพระเจ้าประทานพรให้พวกเขามากเพียงใดและเยี่ยมสวนให้กับงานทั้งหมดที่พวกเขาทุ่มเทสุดท้ายเมื่อพวกเขานั่งกินอาหารที่คุณแม่เตรียมพวกเขาจะรู้สึกถึงพรกอร์ดอนบอกว่าอย่างไรก็ดีวันขอบคุณพระเจ้าที่เขาลึกถึงด้วยความขอบคุณมากที่สุดคือปีที่ดูเหมือนเขาไม่มีอะไรจะขอบคุณปีนั้นเริ่มต้นด้วยดีพวกเขามีฟางเหลือมีเมล็ดพืชมากมายมีหมูอยู่4ครอกและคุณพ่อก็มีเงินเล็กน้อยที่เก็บไว้เพื่อจะซื้อเครื่องจักรลำเลียงฟางในวันข้างหน้าเครื่องจักรที่เกษตรกรส่วนใหญ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของปีนั้นไฟฟ้ามาถึงเมืองของพวกเขาด้วยแต่พวกเขาไม่ได้ใช้เพราะพวกเขาไม่มีเงินจะจ่ายคืนหนึ่งเมื่อคุณแม่ของกอร์ดอนกำลังซักผ้ากองโตคุณพ่อเข้ามาซักแทนและขอให้ภรรยาพักผ่อนแล้วก็ให้ภรรยาพักผ่อนแล้วก็ถักไหมพรมของเธอเขาบอกว่าคุณใช้เวลาซักผ้ามากกว่านอนซะอีกคุณคิดว่าเราจะยอมต่อไฟฟ้าดีไหมแม้จะดีใจกับความคิดนี้แต่ก็เธอให้เธอน้ำตาไหลเมื่อนึกถึงเครื่องลำเลียงฟางที่ยังไม่ได้ซื้อพี่นั้นพวกเขาจึงให้เดินสายไฟฟ้ามาที่บ้านแม้ไม่มีอะไรหรูหราแต่พวกเขาก็ได้เครื่องซักผ้าที่ทำงานเองทั้งวันแล้วก็มีหลอดไฟสว่างสวัยแกว่งอยู่บนเพดานไม่มีตะเกียงให้เติมน้ำมันไม่มีไส้ตะเกียงให้คลิปและไม่มีปล่องไฟให้ล้างอีกต่อไปตะเกียงจึงถูกเก็บไว้ในห้องใต้หลังคาไฟฟ้าที่เข้ามาในไร่นาจะเป็นเรื่องที่ดีที่เรื่องสุดท้ายที่เกิดขึ้นในปีนั้นในช่วงเวลาที่ต้นพืชเริ่มโผล่พื้นดินฝนเริ่มตกพอน้ำลดพืชพวกนั้นก็ไม่เหลือพวกเขาเพาะปลูกอีกครั้งแต่ฝนทำให้พืชผลเสียหายมันฝรั่งเน่าอยู่ในโคลนพวกเขาขายวัว2ตัวขายหมูทั้งหมดและปศุสัตว์ที่ตั้งใจจะเก็บไว้แต่ขายได้ราคาต่ำมากเพราะคนอื่นก็ขายเหมือนกันทั้งหมดที่เก็บได้ในปีนั้นก็คือหัวผักกาดบนที่ดินพื้นเล็กๆซึ่งเอาชนะมรสุมมาได้วันขอบคุณพระเจ้าเวียนมาอีกครั้งคุณแม่พูดว่าคงจะดีถ้าเราลืมปีนี้ไปเลยแม้แต่ห่านเราก็ไม่เหลือแต่ตอนเช้าวันขอบคุณพระเจ้าคุณพ่อกอร์ดอนปรากฏตัวพร้อมกระต่ายป่าและขอให้ภรรยาไปปรุงอาหารเธอเริ่มทำเสียอย่างไม่ได้พังบอกว่าคงใช้เวลานานกว่าเนื้อเหนียวๆจะนุ่มได้และที่สุดเมื่อนำมาวางบนโต๊ะพร้อมหัวผักกาดที่รอดตายลูกๆกลับไม่ยอมกินคุณแม่ของกอร์ดอนร้องไห้และแล้วคุณพ่อก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาเอาตะเกียงน้ำมันมาวางบนโต๊ะและจุดตะเกียงเขาบอกให้ลูกๆปิดไฟเสียคราวนี้เมื่อมีแค่ตะเกียงพวกเขาแทบไม่อยากเชื่อว่ามันเคยมืดแบบนี้ด้วยหรือพวกเขาสงสัยว่าพวกเขามองเห็นทั้งที่ไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าได้อย่างไรพวกเขาให้พรอาหารและทุกคนก็กินอาหารเมื่อกินเสร็จแล้วทุกคนก็นั่งเงียบๆกอร์ดอนเขียนว่าท่ามกลางแสงสลัวของตะเกียงเก่าๆเราเห็นชัดเจนอีกครั้งอาหารมื้อนั้นอร่อยมากกระต่ายป่ารสชาติเหมือนไก่งวงและหัวผักกาดนุ่มที่สุดบ้านของเราแม้ไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าร่ำรวยแล้วพี่น้องชายหญิงทั้งหลายครับการแสดงความกตัญญูเป็นเรื่องน่ายินดีและน่ายกย่องความกตัญญูคือความเอื้อเฟื้อและความมีจิตใจสูงส่ง แต่การดำเนินชีวิตด้วยความกตัญญูในใจคือการสัมผัสกับสวรรค์ก่อนจบเช้าวันนี้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่านอกจากสิ่งทั้งปวงที่เรากตัญญูแล้วขอให้เรานึกถึงความกตัญญูต่อพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูคริสต์พระกิตติคุณที่สวยงามของพระองค์ให้คำตอบแก่คำถามสำคัญที่สุดของชีวิตซึ่งก็คือเรามาจากไหนเรามาอยู่ที่นี่ทำไมวิญญาณของเราไปที่ไหนเมื่อเราตายพระกิตติคุณนำความสว่างของความจริงมาให้คนที่อยู่ในความมืดพระองค์ทรงสอนวิธีสวดอ้อนวอนพระองค์ทรงสอนวิธีดำเนินชีวิตพระองค์ทรงสอนวิธีเสียชีวิตพระชนชีพของพระองค์เป็นมรดกแห่งความรักคนเจ็บป่วยพระองค์ทรงรักษาคนถูกเหยียบย่ำพระองค์ทรงพยุงคนบาปคนบาปพระองค์ทรงช่วยให้รอดแต่สุดท้ายพระองค์ไม่เหลือใครเลยอักษาวกบางคนสงสัยคนหนึ่งทรยศพระองค์ทหารโรมันแทงที่พระปรัตของพระองค์ฝูงชนที่เกลียดโกรธปิดชีวิตของพระองค์แต่พระดำรัสแสดงความเมตตาสงสารอย่างดังแว่วมาจากเนินเขาของโกลโกธาพระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรผู้ที่มีใจโทมนัสและคุ้นเคยกับความโศกเศร้านี้เป็นใครกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริและจอมเจ้านายองค์นี้เป็นใครพระองค์เป็นอาจารย์ของเราพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของความรอดของเราพระองค์ทรงส่งสัญญาณเรียกจงตามเรามาเถิดพระองค์ทรงแนะนำว่าจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดพระองค์ทรงวิงวอนว่าจงประพฤติตามบัญญัติของเราขอให้เราตามพระองค์ขอให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ขอให้เราเชื่อพระวจนะของพระองค์เมื่อเราทำเช่นนี้เท่ากับเรามอบของประทานอันสูงส่งของความกตัญญูแด่พระองค์คำสุนอ้อนวอนที่จริงใจของข้าพเจ้าคือขอให้เราสะท้อนคุณธรรมแห่งความกตัญญูในชีวิตเราแต่ละคนขอให้ความกตัญญูซึมซาบทั่วจิตวิญญาณของเราทั้งเวลานี้และตลอดกาลในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยของเราเอเมน